Areena.
Politiikka Radio.
Jussi Halla-aho kertoi maanantaina luopuvansa perussuomalaisten puheenjohtajuudesta. Miten Halla-aho on muuttanut perussuomalaisia ja mikä on puolueen suunta? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon. Politiikan toimittajat Suvi Hautanen verkkouutisista.
Kiitos.
Simo Alastalo Demokraattilehdestä.
Kiitos.
Ja Lauri Nurmi Iltalehdestä.
Hyvää juhannusviikkoa.
Halla-aho tosiaan päätti luopua perussuomalaisten puheenjohtajuudesta. Miksi? Simo.
Hyvä kysymys. Mä sanoisin, että se oli ihan strateginen siirto. Lisää naisäänestäjiä ja Riikka Purra tilalle, lyhyesti sanottuna.
No se oli tiivis analyysi. Mitäs Suvi, ootko samalla linjalla?
Varmasti oli strateginen siirto. Mutta että mä luulen, että taustalla on se, että Jussi Halla-aho ei oikeasti halunnut pääministeriksi. Mä luulen, että se on se keskeinen syy siinä. Plus sitten ehkä hän samalla luopuessaan puheenjohtajuudesta raivaa tämmöisen, voiko sanoa, viimeisen esteen niin kuin hallitusyhteistyön tieltä, eli itsensä.
Jatketaan tästä Suvin ja Simon analyysistä tällainen pieni synteesi ja todetaan näin, että 2017, kun Jussi Halla-aho videolla ilmoitti pyrkivänsä perussuomalaisten puheenjohtajaksi, niin hän totesi, että puheenjohtajuuskausien määrä pitäisi rajata 3. 3 kautta tarkoittaisi perussuomalaisissa 6 vuotta. Se olisi tullut täyteen seuraavien eduskuntavaalien jälkeen. Se luonteva luopumisen paikka on nyt. Ja toisekseen Jussi Halla-aho nimenomaan silloin kertoi, että tavoitteena oli haastaa Timo Soini. Hän vertasi Timo Soinia Kekkoseen 20 vuoden valtakausi päättää ja tuoda tilalle tehdä perussuomalaista normaali puolue, jossa puheenjohtaja vaihtuu säännöllisesti. Ja sitten Jussi Halla-aho sanoi, että minä en nauti tästä. Hän on toistanut koko ajan haastatteluissa, että kaikki, jotka katsovat minua, voivat ajatella, että minä en tästä nauti. Ja kun hän usein on niin sanotusti sanojensa mittainen siten, että hän ottaa asioita itse hyvin kirjaimellisesti, niin tämä on aika loogista, että tässä sitten lähdetään.
Miksi Lauri ajattelet, että nyt oli nimenomaan hyvä tilaisuus luopua juuri kuntavaalien jälkeen, 2 vuotta ennen eduskuntavaalia? Miksi tämä on just se piste, jossa se kannattaa tehdä?
Luopuessaan Jussi Halla-aho sanoi, että puolueesta on tullut koherentti. Koherentti on tämmöinen akateeminen sana, joka tarkoittaa sisäistä ristiriidattomuutta. Tämä maahanmuuttokriittinen tai maahanmuuttovastainen liike on vyöryttänyt ja saanut perussuomalaisten puoluekoneiston haltuunsa. Ikään kuin se on tämän maahanmuuttovastaisen fraktion hallussa. Puoluesihteeri Simo Grönruus on sisutaustainen. Paikallisjärjestöt ovat sieltä SMP-läisyys väistynyt. On tehty se työ.
Eli eihän sulla vaan niin, että niinku ole Laurista niin tiedotetta sattumalta siellä jossain plakkarissa.
Niin. Vastaan nyt.
Kenellä se on?
Eikä se on Matias Turkkilalla.
Niin. Mutta siis onko nyt sitten niin, että siis Jussi Halla-aho halusi nimenomaan tehdä sen välttämättömän minimin, ottaa puolueen haltuunsa Timo Soinilta, muuttaa populistipuolue tämmöiseksi niin kuin kansallismieliseksi puolueeksi, ja sen jälkeen heti kun vaan mahdollista, niin haluaa lähteä pois. Niinkä se on?
No hän on esiintynyt, niin kuin Lauri tuossa kuvasi, henkilönä, joka on antanut ymmärtää, että ei ihan täysin esimerkiksi ymmärrä, miksi ihmiset niin kovasti tavoittelee ministeripestejä ja tämmöisenä epäitsekkäänä, vähän pyyteettömänä, vastahakoisena johtajana. Tämähän on niin kuin vanha traditio, niin kuin ihan jostain vanhasta kirkosta, että kaikki parhaat johtajat pakotettiin niihin hommiin. Et kuka haluaa uskoa sen kertomuksen, että hän ei niin kuin missään vaiheessa halunnut. Mä en usko sitä niin kuin ihan täysin, että se meni niin.
Uskotko sä, Suvi?
Mutta, joo.
Onko Halla-aho ollut koko ajan täysin vastentahtoinen tässä tehtävässä?
No onhan muista jokseenkin vastentahtoinen ollut, mutta että mun mielestä hän on, mä en sanoisi, että hän on tehnyt minimin, vaan hän on tehnyt aika paljon. Hän on yhdistänyt puolueen, se ei ole riitannut enää samalla lailla kuin aikaisemmin.
Hän on riitannut sen puolueen yhdistänyt siis.
Niin.
Kyllä, ja vaikuttanut aika paljon näihin politiikan sisältöihin.
Joo.
Ja Lauri, sulla on ilmeisesti sun kirjassakin ollut analyysiä tästä teemasta.
Siteeraan tässä Jussi Halla-ahoa, kun hän antoi Politiikken lehdelle pari päivää ennen edellisiä eduskuntavaaleja haastattelun, niin hän sanoi näin, että tahdon hyödyntää mahdollisen vaalivoittomme ideoidemme edistämiseen parhaani mukaan, mutta ihan rehellisesti minulla ei ole henkilökohtaista kunnianhimoa ryhtyä pääministeriksi tai saada muita ministerin salkkuja. Se ei ole minulle tärkeää, ne eivät pyöri mielessäni. Ja sitten lisäksi hän sanoi, että jokainen suomalainen, joka voisi kertoa sinulle, että minun kasvoistani näkee, että missään nimessä nautit tästä, Jussi Halla-aho ei ole siis nauttinut tästä puheenjohtajan tehtävästä, mutta tuossa aivan kuten Simo ja Suvi totesi, niin se ei ole uskottavaa, etteikö hän nimenomaan olisi tähän halunnut kunnianhimoisesti. Jussi Halla-aho jo 2009, ennen kuin hän oli edes perussuomalaisten jäsen, niin kieltäytyessään tämän kansallismielisen valitsijayhdistyksen eurovaaliehdokkuudesta, kun Timo Soini ei ollut halunnut häntä ehdolle vielä perussuomalaisiin eurovaaleihin, niin Jussi Halla-ahohan strategisesti julkaisi tiedotteen, jossa hän siis jo yli 10 vuotta sitten ajatteli, että hän ottaisi riskin tämän maahanmuuttovastaisen liikkeen hajottamisesta. Ja heidän strategisena tavoitteena Sisun aktiivien alkuajoista lähtien oli saada jokin puolue painostusvoimaksi. Ja jotta tämä onnistuu, jonkun täytyy pyrkiä sen johtoon. Ja minä kyllä väitän, että Jussi Halla-aho on niin kunnianhimoinen, että se, jos hän vakavasti sanoo, että minä en ole pyrkinyt puheenjohtajaksi, en ole tavoitellut valtaa, niin siihen voi sanoa, että tuota ei kannata uskoa.
Juuri päinvastainen on ehkä mahdollisesti totta kuitenkin.
Mutta siis juuri näin, että mielestäni hän on nimenomaan halunnut vaikuttaa näihin asiasisältöihin, haluaa edelleen vaikuttaa asiasisältöihin, mutta hän ei halua ottaa sitä pääministeripaikkaa itselleen, joka mahdollisesti voisi olla tulossa.
Niin, ja hän nyt sitten onnistuu siinä, missä Timo Soini epäonnistui. Timo Soini ei onnistunut valitsemaan itselleen seuraajaa, ja jos nyt tässä nyt, hän ei varmasti tule Riikka Purran nimeä mainitsemaan missään, mutta se on kuitenkin nostettu esimerkiksi varapuheenjohtajaksi ajat sitten, ja se on ollut ihan yleinen.
Mutta sä oot aika varma siis, että Riikka Purrasta tulee seuraava puheenjohtaja.
Just nyt näyttää siltä, vaikka hän ei ole edes asettunut ehdolle vielä. Mutta juuri näistä syistä, mitä tässä on kuvattu, Laurikin, että se puolue on niin yhtenäinen, että kauhean vaikea nähdä, että siellä niin kuin on sellaista uskottavaa kilpailevaa fraktiota, josta nousisi joku niin kuin henkilö.
Niin eilen illalla Ville Taviokin kertoi, että hän toivoo, että Riikka Purra lähtee.
Ja hän on kuitenkin ehdolle. Siis, niin kuin hän olisi paalupaikalla itse pyrkimään siihen tehtävään.
Tähän alkaa saada
kertoo jotakin.
Alkaa saada vähän koomisia piirteitä sikäli, että mulle palautuu mieleen nämä Jussi Niinistön ja Maria Lohelan twiitit, kun Sampo Terho ilmoitti, että minä pyrin perussuomalaisten puheenjohtajaksi, niin sinne sitten Matti Putkonen riensi tiedotustilaisuudessa kertomaan, että tadaa, nyt tulee tärkeitä tiedotuksia. Sitten sieltä Jussi Niinistö ja Maria Lohela viittasivat, että hyvä Sampo, minä tuen Sampo Terhoa perussuomalaisten johtoon. Ja sitten Terhohan leimautui tällaiseksi puheenjohtajan suosikiksi. Mm. Ja nythän Riikka Purra on koomisella tavalla aivan ilmeisesti, kun hommafoorumi keskusteluita käy läpi, niin siellä kerrotaan, että kun Riikka on Jussin valittu, Jussin suosikki, niin Halla-aho tekee aivan samalla tavalla, koska hän voi, kuin Timo Soini. Ja tämä on mielestäni tietyllä tapaa trakikoomista politiikassa, mutta enää siellä puolueessa sisällä, kun se on koherentti, siellä ei ole sellaista vastavoimaa, joka voisi haastaa tämän Halla-ahon valinnan. Halla-ahohan luopuessaan sanoi, että te tiedätte, keitä te olette, viitatessaan uskollisimpiin läheisiin tukijoihinsa.
Joo, niin, kyllä, vähän raamatullisesti jopa. Niin, niin.
Aika siellä ketään muita ehdokkaita, siis kun Riikka Purra nyt sitten, Juho Eerolaakin on vähän väläytelty nimeä.
Juho Eerola harkitsee vielä, mutta että eihän siellä ketään muuta enää oikein taida olla edes pohtimassa tai nimeä, jota olisi spekuloitu.
Mulla on yksi poleminen väite tässä. Suvi on varmaan erittäin rankasti eri mieltä tästä, mutta se, että miksi Halla-aho ehkä onnistuu siinä, missä Timo Soini epäonnistui, johtuu siitä, että Jallis Harkimo esti kokoomuksen vaalivoiton. Eli perussuomalaiset ei ollut hallituksessa. He ovat tavallaan pystyneet säilyttämään kannatuksensa oppositiopuolueena.
Oletko sä nyt eri mieltä radikaalista, niin kuin
Simo Alveri? En ole eri mieltä Simon kanssa tästä.
Mä ajattelin, että sä olisit ollut vähän. Niin.
No, tämähän on se, mitä yleisesti todetaan, että Liike nyt vei kokoomukselta pääministeripaikan. Mutta Riikka Purrasta haluaisin vielä sen verran sanoa, että minusta aika jännä, että hän nyt sanoo, että eihän sano, että tilanne tuli yllättäen, mutta että kuitenkin ei osaa vielä ottaa kantaa siihen, että ryhtyykö hän puheenjohtajaehdokkaaksi vai eikö ryhdy, kun 2-3 vuotta on puhuttu jo siitä, että Riikka Purraan Halla-aho seuraa ja hän on tiennyt vuoden verran todennäköisesti siitä, että Halla-aho aikoo luopua paikasta. Mutta että Suomessa jotenkin se, että jos ensimmäisenä heti ilmoitat pyrkiväsi johonkin tehtävään.
Niin se on Paavo Väyrynen.
Niin, ja se on yleensä paras tapa varmistaa, että et tuu siihen valituksi.
Oi siis poliitikon hän pitää, Sauli Niinistö, hän on tässä mestari, niin pitää näytellä vasten tahtoisuutta. Ja se voi tässä niin kuin politiikan toimittaja sanoa, että se on yksi tämän ammatin hauskimmista piirteistä, että kun tietää, miten vallanhimoisia ihmisiä ne ovat, niin sitten katsoa sitä, kun he 2 viikkoa kertovat, että minä pohdin tai käyn tässä pääni sisällä tätä pohdintaa. Hän mitään pohdintaa oikeasti käy. Hän on päättänyt joku, kertoi, että on tiennyt jo kuukausien ajan, että kun puolueen johdolle, eli hänelle kerrottiin tammikuussa, niin hän on tehnyt sen päätöksensä jo aikaa sitten.
Halutaan, että kosiskellaan.
Niin, se kuuluu tietyllä tapaa tähän politiikan soidinmenoihin. Ja se on ihan totta, mitä Suvi ja Simo tuossa toi esille, että kun perussuomalaiset on oppositiossa, niin väistymällä Jussi Halla-aho poistaa henkilökohtaisen esteensä puolueen paluuta hallitukseen, koska tämä äärijärjestö Suomen Sisu-tausta, Jussi Halla-aho 20 vuoden ajan oli Sisun keskeisimpiä vaikuttajia ja siellä järjestön hallituksessa ja sitten tällaisena tausta-auktoriteettien ja kunnianpuheenjohtajana aina siihen asti, kunnes tuli perussuomalaisten puheenjohtajaksi, niin se on sellainen asia.
Mutta sama taustahan on muillakin siellä, että Grönruusilla ja periaatteessa Purrollakin.
Suomen Sisusta mainitaan nyt tähän väliin kuuntelijoille sen verran, että siis Suomen Sisu kuvaa itseään kansallismieliseksi, mutta suojelupoliisi on jossain yhteyksessä kuvannut Suomen Sisua äärioikeistolaisia ajatuksia esille tuovaksi ryhmäksi. Onko jotain lisättävää tähän määritelmään jollain?
Siis mä lisään sen verran, että kun tuossa on kirjailija ja hänen kirjansa, ja tuossa kirjassa, siis Lauri Nurmen Jussi Halla-aho -kirjassa nostettiin nämä antisemitismiasiat niin kuin esille, niin mä pidin sitä niin kuin ton kirjan ehkä suurimpana uutisena henkilökohtaisesti. Mutta Suomessa se ei jostain syystä niin kuin hirveästi läpässyt mitään seulaa.
Mitkä antisemitismi?
Monissa muissa maissa se olisi ehkä niin kuin aiheuttanut paljon suuremman skandaalin.
No kerrotko vielä, mikä se antisemitismi, siis uutinen tässä kirjassa oli?
Jos kerrotaan tämä, niin, ja tämä mun mielestä liittyy myös siihen, miksi Jussi Halla-aho luopuu. Hän on ollut Suomen Sisun hallituksessa 2000-luvun alkuvuosikymmenellä, jolloin se oli tällainen järjestö, jolla oli hyvin voimakkaita kansallissosialistisia piirteitä, kuten sillä on edelleenkin. Järjestön kirjallisuuspiiri, jonka Halla-aho on kertonut, että se oli ponnin sille, että hän lähti politiikkaan, niin se oli perustettu Thule-nimellä. Ja Thule Gesellschaft oli tämmöinen salaseura Münchenissä 1900-luvun alussa, jonka piiristä jäsenet perustivat kansallissosialistisen puolueen Saksaan. Sitten Suomen Sisulla oli kirjalista. Kirjalistalla luettiin muun muassa David Dukea, Ku Klux Klanin johtajaa, Helmut Stelrehtiä, Hitlerjugendin pääideologia, Alfred Rosenbergia, kansallissosialistisen puolueen pääideologia. Ja nämä kirjat kuuluivat Suomen Sisun jäsenistöllensä suosittelemiin kirjoihin. Ja Jussi Halla-aho on pitänyt tätä poliittisena kotinansa vielä kansanedustajaksi valittuansa. Niin minä väitän, että jos Jussi Halla-ahosta olisi tullut pääministeri, ja olisimme vaikkapa kertoneet kansainväliselle medialle, että meillä on muuten tällainen pääministeri, jonka taustassa on avoin yhteys kansallissosialismiin. Olisiko se sitten sellainen ikään kuin, että ai, kiva juttu.
Niin.
Eli tässä nyt tavallaan perussuomalaisista voi tulla pääministeripuolue tällä vaihdoksella.
Niin, eli onko tämä nyt nimenomaan, ja myös tämä Jussi Halla-aho on kirjoittanut Skripta-blogissaan tämmöiset niin kuin äärioikeisto, kansallissosialisti kytkökset, niin onko ne just nimenomaan se syy mahdollisesti, miksi Halla-aho ei halua jatkaa puheenjohtajana? Halutaan tehdä puolueesta jonkun muun puheenjohtajan tavallaan johdolla jotenkin salonkikelpoisempi ja parempi kumppani mahdollisesti vaikka kokoomukselle tai jollekin muulle puolueelle.
Kyllä sanoisin, että nämä vanhat kirjoitukset ja se, mitä Lauri nosti tässä esille, niin ovat nimenomaan niitä syitä ja se, minkä huomioon tämä kansainvälisesti saisi, että pääministeri Jussi Halla-aho tuskin kelpaa millekään puolueelle.
Niin, ja tästä Skriptasta mä nyt vielä mainitsen, että jos nämä on jollekin tuttuja, niin Halla-ahohan on tosiaan vuosituhannen alussa julkaissut useita tekstejä, joissa hän käsittelee esimerkiksi maahanmuutto, islamia, somalia, vihervasemmistolaisten naisten raiskauksia ja vähän flirttaillut sillä ajatuksella, että se olisi enemmän ok kuin jonkun toisen tyyppisen naisen raiskaaminen ja sitten väkivaltaa monessakin muodossa ja saanut myös tuomion sitten 2012 uskorahon rikkomisesta ja kansanryhmää vastaan kiihottamisesta liittyen näihin Skripta-kirjoituksiinsa. Mutta hei, mä haluaisin tähän nyt vielä nostaa esiin tämän maanantain tilaisuuden, jossa Jussi Halla-aho siis tuli yleisön eteen ja ilmoitti, että hän luopuu puheenjohtajuudesta, mutta tämmöinen kummallinen teatteri tähän liittyi, jossa hän alkoi esitellä kirjekuorta ja kertoi, että vasta 10 vuoden päästä nyt sitten paljastetaan, että mitkä on ne oikeat todelliset syyt, että hän tästä puheenjohtajuudesta luopuu. Niin miksi Halla-aho edes kertoo yleisölle tämmöistä, että hänellä niin kuin on päätökselle on syy, ja joka paljastetaan vasta 10 vuoden päästä?
Hölmöläistä vedätetään siinä mun mielestä.
Okay.
Siinä puheenaiheesta tämä Jussi Halla-aho ja perussuomalaiset, ja luodaan hirveän määrä kolumneja ja spekulaatioita ja radio-ohjelmia. Mekin ollaan täällä keskustelemassa siitä, että mitä siinä kirjekuoressa on sisällä ja kellä meistä on se,
niin,
kun emme tiedetä, kellä se on.
Okei.
Mutta tämähän lisäsi tämmöistä mystiikkaa tähän hänen luopumispäätökseensä, jota siinä muuten välttämättä ei hirveästi olisi ollut, että hänhän tekee itsestään myyttisen hahmon tällä samalla salaperäinen.
Joo, ja tällä mielettömällä epäitsekkyydellä, että hän niinku tavallaan tekee niinku saman kuin Ville Niinistö ilman puolueen sääntöjä. että niin kuin lähtee huipulta äänikuninkaana kuntavaaleissa ja eroaa puheenjohtajan tehtävästä.
Ville Niinistöhän ei olisi ikinä lähtenyt. Jos
ei niin, Ville ei olisi lähtenyt ollenkaan, mutta Ville oli pakko lähteä.
Tämä on juuri kiinnostavaa, että tällä rakennetaan tällaista narratiivia, ruokitaan tätä mestarihahmoa, säilytetään samalla se tämmöisen oman verkkoyleisön ja sen hommafoorumilaisen ja sisulaisen fraktion keskuudessa tällainen myyttinen, voittamattoman, sankarillinen viitta. Ja samalla tämä liittyy myös siihen, että pysyäkseen elossa populistinen liike, kuten Halla-aho on todennut, se tarvitsee sitä, että se on riittävän radikaali, se tarvitsee vastakkainasettelua. Ja tässähän saadaan jälleen kerran tiedotusvälineet rakennettua ikään kuin tällaiseksi vastapooliksi, joka nyt sitten pohtikoon sitä, että mitäköhän siellä kirjekuoressa on. Karu fakta on se, että 10 vuoden kuluttua, anteeksi vain kaikki kuulijat, jotka ihailette tätä, sillä ei ole juurikaan merkitystä, mitä siellä lukee. Se on kiinnostavaa historian kirjoituksessa. Se varmasti luetaan, siitä tulee muutama hyvä lehtijuttu, ehkä kirjassakin kerrotaan, mitä siellä on. Mutta sillä ei ole valtapolitiikkaan enää tuolloin vaikutusta.
Ja tällä salaisuudella on enemmän. Vaikutusta nyt.
Nyt itse asiassa juuri, että Simo loistavasti toi juuri tänne, että esille, että tällä saatiin aikaan se puheen aiheistaminen, tuotteistaminen.
Niin. Eli halutaan nyt, että kaikki puhuu tästä kirjekuoresta ja mikäköhän on se oikea syy. Siis mun veikkaus on se, että se on joku hirveä antikliimaksi, eli se on just se, mitä me ollaan tässä ehkä veikkautukin. Että
siinä on listattu ne samat asiat, mitkä kaikki tietää.
Niin, halutaan niin kuin, että puolueesta tulee salonkikelpoisempia ja niin edelleen. Mutta musta tuli mielenkiintoista, mitä Jussi Halla-aho siinä yhteydessä sanoi, että mikään ei olisi minulle mieluisampaa, kun olette teille täysin avoin, mutta täydellinen avoimuus on ylellisyyttä, johon minulla ei ole varaa. Kaikkea, mitä sanon, voidaan käyttää ja käytetään minua ja perussuomalaisia vastaan. Havainnoillani ja pohdinnoillani olisi liikaa käyttöarvoa niille, jotka eivät pidä meistä ja jotka haluavat meille pahaa.
Tämähän on juuri tämä paranoia. Hänhän muun muassa on puhunut tiedotusvälineistä 2019 puoluekokouksessa, kun kuuntelin, niin hän puhui kansanvihollisista. Anteeksi nyt vain, mutta tämä kansanvihollinen viittaus on kopioitu 1900-luvun alkupuolen äärioikeistolaisilta liikkeiltä eri puolilta Eurooppaa. Ja tämä politiikan teon metodi nimenomaan, että joku haluaisi hänelle pahaa. En usko, että meistä tässä studiossa kukaan haluaa Jussi Halla-aholle pahaa, mutta hän tarvitsee tämän paranoian pitääksensä tämän oman ydinkannattajakuntansa ikään kuin jatkuvassa taisteluvalmiudessa.
Rakennetaan viholliskuvia.
Siinä on semmoinen matala hierarkia siinä puolueessa, että muut puoluejohtajat, kun niitä lyödään, kaikkiahan lyödään mediassa koko ajan, niin ne ei niin kuin kommentoi sitä, kuinka heitä lyödään, vaan sitä pidetään tappiona, jos niin kuin puoluejohtaja lähtee analysoimaan, että taas minua haukuttiin ja meitä lyötiin. Perussuomalaisissa on normaalia. Se on tavallaan sitä, niin kuin, että me ollaan sitä samaa porukkaa tässä, jos on hierarkiaa, että
tai sitten nämä syyt saattavat olla ihan yksinkertaisia, että jotain ei vaan voi lausua ääneen, että en halua pääministeriksi tai en jaksa enää puolueen sisäistä riitelyä tai välienselyttelyä tai muuta vastaavaa. Että nämähän on sellaisia asioita, että jos sä sanot ne julki, niin niitähän käytetään sitten puoluetta vastaan.
Hänen uransa on lähtenyt puolueen sisäistä riitelystä ja välienselvittelystä ja tällaisesta niin kuin johtajan kaatamisesta.
Ja hyvin tällaisella pitkäkestoisella strategisella suunnittelulla, no miten vyörytetään ne otetaan haltuun. Mutta Jussi Halla-ahokin on myös ihminen, että hänhän täytti keväällä 50 vuotta ja kun kirjaa tein, niin sinne loppuriveille laitoin juuri sen, että kun hän täyttää 50, niin pitää ottaa huomioon se vaihtoehto, että hän yllättäen luopuu puheenjohtajuudesta ja mielestäni 50 rajapyykki on poliitikollekin sellainen, että miehellä varmaan testosteronin määrä vähän vähenee. Tällainen uho ja tämmöinen radikaali kielenkäytön, se miten kotoisaksi itse tuntee itsensä siinä jatkuvassa verkkotaisteluiden virrassa, niin se varmasti lientyy. Voi olla ihan niinkin, että hän yksinkertaisesti, hänellä on monta lasta, he alkavat olla aikuisuuden kynnyksellä. Hän haluaa antaa aikansa vaikkapa omalle jälkikasvullensa. Tämä on ihan inhimillinen.
Se voi lukea siellä kirjekuoressa. Tämäkin voi lukea siellä.
Politiikka-radiossa
pohdimme nyt Jussi Halla-ahon lähtöä perussuomalaisten puheenjohtajan paikalta ja studiossa politiikan toimittajat Suvi Hautanen Verkkouutisista, Lauri Nurmi Iltalehdestä ja Simo Alastalo Demokraattilehdestä ja minä olen Linda Pelkonen. Puhutaan vähän nyt vielä siitä, että miten Halla-aho on muuttanut puoluetta. Kuka haluaa aloittaa?
SMP:n perintö on haudattu, jos sanoo tälleen ehkä kärjistetysti. Että se semmoinen, mistä Timo Soini ja Vistbacka ja kumppanit vuonna 1995 saarijärveläisessä saunassa perusti perussuomalaiset. Niin se SMP:n perintö on mennyt nyt tässä.
Ja perussuomalaisista on tullut tämmöinen kansalliskonservatiivinen oikeistopuolue. Ja sanoisin, että se ei ole enää populistipuolue.
Lauri.
Halla-aho on itse verrannut puoluettansa ruotsidemokraatteihin. Timo Soinihan kieltäytyy pohjoismaisessa puolueiden välisessä yhteistyössä kaikesta yhteistyöstä ruotsidemokraattien kanssa ja perusteli sanomalla, että perussuomalaiset ei ole äärioikeistolainen. Jo seuraavana päivänä, kun Jussi Halla-aho oli valittu perussuomalaisten puheenjohtajaksi, hän aloitti yhteistyö ruotsidemokraattien kanssa. Tässä on mielestäni juuri isoin ero, aivan kuten Simo ja Suvi tuossa toivat esille. Puolueesta on tullut tällainen yleiseurooppalainen, on makuasia, kutsummeko sitä sitten kansallismieliseksi vai kutsummeko sitä äärioikeistolaiseksi. Hauska kuriositeetti on se, että Jussi Halla-aho itse 2000-luvun alussa esitteli itsensä väitöskirjatutkijana kotisivuillansa, että jotkut voisivat kutsua minua äärioikeistolaiseksi, minä en kutsuisi.
Niin, no voiko itse sitten päättää, että mitä ideologiaa tavallaan muut sitten näkee, että hän edustaa. Musta on mielenkiintoisen mun mielestä tämä, että ei voisi kuvitellakaan, että Timo Soinin johdolla olisi esimerkiksi esitelty tämmöistä väestönvaihtoteoriaa, jota perussuomalaisista on tullut jatkuvasti. Tämähän on ihan niin kuin fasismista tuttu teoria, että niin kuin ikään kuin meidän väestömme oltaisiin vaihtamassa johonkin toiseen. Sitä on rummutettu joskus 30-luvulla ja nyt sitten myös esimerkiksi Ville Tavio Politiikkaradiossa kerran toi tämän teorian ihan suoraan esiin, että hän itse uskoo siihen.
Mutta Timo Soini toisaalta oli valmis ottamaan kaikki ne äänet, joita halla-aholaiset puolueelle toi 2011. Ja jo sitä ennen niin kuin hyvin monenlaisia aika eriskummallisia ajatuksia Toni Halmeesta alkaen. Nyt kyllä ne Soinille kelpas.
On Halla-ahohan itse kertoi minulle, kun edellistä kirjaa tein joitakin vuosia sitten, niin haastattelin Jussi Halla-ahoa itse silloin paljon. Ja hän kertoi, että Timo Soini nimenomaan halusi hänet perussuomalaisten jäseneksi. Syksyllä 2010 Halla-aho oli mahdollisesti lähdössä muutos 2011 nimiseen puoluehankkeeseen mukaan. Timo Soini pyysi Jussi Halla-ahon eduskuntaan tapaamiseen. Siellä oli Vistbacka, Matias Turkkila, Jussi Halla-aho, Timo Soini nelistään. Ja siellä sovittiin, että Halla-aho liittyy perussuomalaisiin, lähtee ehdolle. He olivat kahvitelleet Sokoksen kahvilassa ja Soinille kyllä kelpasi nämä äänet, joten se mitä Soinin sisimmässä pohjimmiltaan on, niin mä luulen, että se on myös arvoitus Timo Soinille itsellensä.
Mm. Ja niin kuin tiedetään, miten sitten kävi, Jussi Halla-aho 2017 syrjäytti Timo Soinin ja sitten eduskuntaryhmä hajosi ja tuli Sininen tulevaisuus ja näin tälle lyhyesti tiivistettynä tämä, mutta miltä näyttää perussuomalaisten tulevaisuus? Nyt Halla-aho on väistymässä, mahdollisesti Riikka Purra tai joku muu astumassa saappaisiin. Mitä tässä oikein voidaan nyt odottaa?
No, kaikki melkoista spekulaatiota tietysti tässä vaiheessa, mutta jos mä nyt spekuloin, niin varmaan voisi olla niin, että sit Purrasta voisi tulla puheenjohtaja ja Jussi jatkaa siellä taustalla niin kuin vanhaan malliin.
On samaa mieltä, että ei ainakaan syntynyt sellaista käsitystä, että Jussi Halla-aho olisi mihinkään lähdössä, vaan että hän jatkaa vahvana vaikuttajana puolueessa.
Jussi Halla-aho pystyy sosiaalisen median kirjoituksilla ja mahdollisilla blogeillaan ohjailemaan ainakin vielä jonkun vuoden ajan hyvinkin merkittävää, sanotaanko joidenkin tuhansien ihmisten tällaista maahanmuuttovastaisen liikkeen ydintä. Ja sillä on vaikutusta, eli tavallaan en usko, että sitä Jussi Halla-ahon ideologista ajattelua lähdetään puolueen sisällä haastamaan ainakaan 2020-luvun alkupuolella. Se, mikä on kiinnostavaa nähdä, on sitten tämä talouspolitiikan suhde. Eli Jussi Halla-ahohan tässä viimeisessä merkittävässä puheessansa vei perussuomalaiset talouspolitiikassa hyvin oikealle, kokoomuslaisten itsensä mielestä kokoomuksestakin oikealle ohi, ja veikkaan, että tämä tulee olemaan se riski, että perussuomalaisten kannatus saattaa pienentyä joillakin prosenttiyksiköillä. Ei sen takia, että Purra ei olisi maahanmuuttoa painottaville äänestäjille riittävän hyvä puheenjohtaja, vaan siksi, että tämä Halla-ahon ja Purran jatkama oikeistosuuntaan kallistuva talouspolitiikka karkottaa työväenluokkaisia äänestäjiä.
Niin, ja sitten kun yleissitovuudesta taas syksyllä ruvetaan riitelemään, keskustelemaan paljon julkisuudessa, niin palataan tähän näihin Jussin kuntavaalitenttilausuntoihin. Siitä, mitä ne nyt sitten tarkoittaa.
Mutta mun mielestä perussuomalaisten linja on muuttunut jo selvästi talouspoliittisesti oikeistolaisemmaksi. Että sitähän on eduskuntaryhmässä tuotu esille. Esimerkiksi Ville Taviohan on hyvin pitkälti samoilla linjoilla, että tämähän ei ollut pelkästään tämmöinen asia, jonka Halla-ahan nosti nyt tässä puolivaltuustolle pitämässään puheessa esille. Mutta miten se tulee jatkumaan Riikka Purran johdolle, niin se on kiinnostava kysymys. Olettaa, niin, että hänet tulee valituksi puheenjohtaja.
Niin, nimenomaan tästä koko ajan vaivaa muistaa se, että hän ei ole edes ehdolla.
Yksi kun Lindakin kysyi sitä, että onko näitä muita, niin siellä hommafoorumilla keskustellaan tällä hetkellä Mauri Peltokankaasta. Ja kyllähän tässä pitää ottaa huomioon se vaihtoehto, että kun joku on liian ilmeinen valittu, niin vaikka hänet valittaisiin, mitä ei siis vielä ole tapahtunut, eikä välttämättä valitakaan, niin on myös mahdollista, että sitten siellä tämä sama voima, joka aikanaan kääntyi Soinia vastaan, se kääntyy myös Halla-ahoa vastaan. Ainakin osa tästä voimasta. Ja he toteavat, että nyt riittää, ei meille voi sanella, kuka meitä johtaa. Ja Mauri Peltokangas on tämmöinen maahanmuutosta hyvin kärkeviä videoblogeja tehnyt kansanedustaja, joka on saanut korkeita äänimääriä. Ja hänen kaltaisensa hahmo, on se sitten Peltokangas tai joku muu, pystyy tätä somevoimaa hyödyntämällä halutessansa haastamaan tällaisen liian maltilliseksi koetun seuraavan puheenjohtajan. Tai vaikkapa kuka ties itse nousemaan puheenjohtajaksi.
No niin, ja siis muistatte varmaan, miten kävi silloin, kun kokoomuksessa odotettiin kovin, että Jan Vapaavuoresta tulee puheenjohtaja ja sitten yhtäkkiä Stubb voittikin. Ja
Zyskowicz sanoi, että en ymmärrä politiikasta enää mitään.
Joo, just näin. Niin et yllätyksiä täynnä voi politiikka myös olla.
Mutta en ole kuitenkaan, vaikka Mauri Peltokangas lähtisi ehdolle, niin en jaksa uskoa siihen, että hän tulisi valituksi. Että kyllähän Riikka Purra on hyvin tunnettu kentällä, niin kuin kontaktit sinne ja pidetty, että uskon kyllä, että hänen niin kuin kannatuksensa riittäisi siihen, että hän tulisi valituksi.
Uskotteko muuten, että hän ei niin kuin anna mitään vihjeitä, Jussi, mihinkään suuntaan, että ketä pitäisi äänestää?
Mutta kaikkihan tietää jo, että Riikka Purra on hänen valitsemansa.
Jussi antoi jotain vihjeä, hän sanoi tässä luopumissanoissa, että te tiedätte, keitä te olette.
No, mutta niin.
Tämä kertoo sille ydin äänestäjäkunnalle, näille perussuomalaisten puoluekokoukseen tulevalle maahanmuuttovastaiselle fraktiolle, että Jussi on viitannut teihin. He kyllä siellä verkkokeskusteluissa jo käy ilmi, että kyllä tiedetään, kehen niin Jussi viittasi.
Oletetaanko me nyt oikeasti, että koko puolue, koko kenttä on täysin Jussi Halla-ahon näpeissä? Nimittäin onhan monessa puolueessa niin, että puolue eliitti on vähän eri porukkaa kuin sitten saattaa se kenttä olla.
Tämähän juuri se riski, tarkoitin siihen Peltokankaaseen viittaamalla sitä, että hänen kaltaisensa hahmo saattaa aiheuttaa repeämän tähän. Enkä olisi yllättynyt siihen, jos näkisimme 2020-luvulla vielä uusia puoluehankkeita, joissa sitten tämä radikaalimpaa maahanmuuttopolitiikkaa vaativa siipi saattaa eroosion kautta tästä perussuomalaisesta puolueesta irtautua. Niin. Varsinkin siinä tilanteessa, jos perussuomalaiset lähtee hallitukseen kakkospuolueen asemasta, mikä tällä hetkellä on todennäköisin vaihtoehto, koska kyllähän kokoomuksella on nyt kaikki valttikortit Halla-ahon luopumisen jälkeen.
Onko tässä nyt tavallaan perussuomalaisten kirous, että nyt sitten aina tavallaan puolue vaan hajoaa ja halkee aina niin kuin uudestaan ja uudestaan, koska ikinä ei voida olla tyytyväisiä. Ne tyypit, jotka haluaa rajat kiinni, niin tavallaan puheenjohtaja ei voi ikinä lunastaa sellaista lupaa.
Jos menet hallitukseen, niin sä hajoat. Kannatus romahtaa, sä hajoat.
Niin, mutta siis mun mielestä me ei ole siinä tilanteessa nyt tänä kesänä, että puolue olisi niin kuin hajoamassa tämän puheenjohtajavaalin myötä.
Ei vielä.
Että jos miettii Timo Soinia, niin hän oli niin kuin irrottautunut siitä kentästä, että hänellähän ei enää ollut kosketusta kenttään ulkoministerinä eikä ollut enää edes omaan eduskuntaryhmään. Ja nythän Halla-aho ja Riikka Purra ja muut ovat kiertäneet kenttää koko ajan tehdessään kuntavaaleja. Että näkisin, että heillä on oikein hyvä touch siihen kenttään tällä hetkellä.
Sehän on hauska puolue siinä mielessä, että puoluekokoukseen voi tulla aika niin kuin ennustamaton määrä porukkaa. Et monissa muissa puolueissa usein tiedetään, ketä sinne on suurin piirtein tulossa. Ja tämähän oli silloin Jyväskylässä, kun Halla-aho valittiin.
Ja nythän edelleen tämän jäsenistön kaitsemisessa Halla-ahon johdolla puoluehallitus on käyttänyt sitä samaa metodia, jota Timo Soini käytti pitääksensä puolueen kasassa ja aisoissa erottamalla jäseniä. Sieltähän on edelleen Halla-ahon puheenjohtajuuskaudella erotettu jäseniä. Edelleen myös hylätään jäsenhakemuksia, jotta saataisiin estettyä sitä sisäistä hajoamista. Ja kun kysyin Halla-aholta, että miten hän suhtautuu tähän, että puoluehallitus voi siis todellakin erottaa kenet tahansa. Tämähän poikkeaa muista puolueista, monista, joissa liitytään paikallisyhdistykseen, eikä puoluejohtaja voi puoluehallituksessa esittää, että erotamme tuon paikallisjäsenen. Perussuomalaisissa voi. niin Jussi Halla-aho ei lähtenyt sanomaan, että tätä puolueen sääntöjä pitäisi muuttaa. Eli hänkin on tällaisen lujan keskitetyn vallan kannattaja sitten käytännössä, vaikka olisi muuta puhunut. Ja tämä hetki, jota me nyt todistamme, saattaa olla semmoinen hetki, josta me myöhemmin 10 vuoden kuluttua toteamme, että tästä hetkestä alkoi se eroosio uudelleen. Ja tämä on se, mitä niin kuin itse ajattelisin, koska tulevaisuuteen meidän pitää pystyä esittämään erilaisia vaihtoehtoisia skenaarioita, joista sitten joku toteutuu. Niin.
Mutta tässähän nyt, kun tämä tieto, että Jussi Halla-aho ei enää pyri puheenjohtajaksi, kun se tuli suuren yleisenä kentän tietoon, niin tässä on vain 2 kuukautta aikaa enää puoluekokoukseen. Eli tämmöiselle suurelle operaatiolle ei ole kauheasti enää aikaa, ja tässä on juuri kesälomat alkamassa. Ja sitten jos miettii sitä, että Jussi Halla-aho on kertonut vuosi sitten lähipiirilleen jo, että hän luopuu puheenjohtajuudesta, puolueen ja eduskuntaryhmän johto on tiennyt siitä tammikuussa, eduskuntaryhmäkin on tiennyt siitä jonkun aikaa, hän on kirjallisesti ilmoittanut heille viestillä tästä asiasta ja tieto ei ole vuotanut julkisuuteen, niin se mun mielestä yksistään kertoo siitä, että hänellä on, minkälainen asema hänellä on puolueen sisällä.
Mutta ilmeisesti tieto oli vuotanut Timo Soinille, kun hän huhtikuussa siitä kirjoitti omassa blogissaan. Että
kyllä, sinne että oli ilmeisesti
jotakin kontakteja on vielä vanhaan puolueeseen.
Niin, tämmöisiä.
On ja siis, kun eihän tämä yllätys ole. Että mielestäni tässä julkisuudessa liikaa korostetaan, että tämä on jonkinlainen yllätys. Olin itse 2019 puoluekokouksessa paikalla ja puoluekokousväki siellä iltajuhlissa puhui, että 2 vuoden kuluttua tämä vaihtuu niin kuin Riikka Purraan. No niin. Sitten joku kysyi, miksi tästä nyt sitten ei ole keväällä kirjoitettu. Otetaan semmoinen pikku asia huomioon, että Jussi Halla-aho on arkipäiväistynyt hahmona. Meillä on semmoinen pieni asia kuin pandemia. Suomi on ollut poikkeusoloissa. Ihmisiä kiinnostaa, että saako koronarokotuksen. Ei siinä olla enää mietitty suuressa julkisuudessa sitä, että milloin Riikka Purra tulee Jussi Halla-ahon tilalle. Meillä on myös vähän semmoinen harha siitä, että mikä on se Jussi Halla-ahon merkitys. Se on toki suomalaispolitiikassa iso, mutta hän on ollut jo niin pitkään, että häneen ollaan myös niin kuin totuttu.
Ja tämä on tosi pitkään ollut. Siis muista, että edellisiä siis eduskuntavaaleja ennen jo niin kuin kuulin näitä juoruja perussuomalaisten sisältä, että Jussi Halla-aho ei paljon kiinnostele enää olla puheenjohtaja, että mahdollisesti Laura Huhtasaari tai joku muu nostetaan siihen tilalle. Et kun näitä huhuja on kuulunut jo niin monta vuotta, niin tavallaan ruvetaan sitten veikkailemaan siinä, että mikä nyt on se piste. Ja nimenomaan, että politiikassa tapahtuu paljon muutakin kuin mitä Jussi Halla-aho päättää tehdä.
Minkälaisia puheenjohtajia muuten on sitten teidän mielestä, kun tullaan eduskuntavaaleihin? Onko kokoomuksessa Elina Valtonen ja PSS on Riikka Purra ja
kaikkia naisia. Mm. Käykö näin?
Jos tähän vastaa kiteytetysti, niin nyt on toivon Petteri Orpolle toipumista, mutta henkilökohtaisesti arvioisin, että mikäli Petteri Orpo ja kun hän toivottavasti palaa voimissa puoluejohtajan tehtävään, niin jos hän haluaa viedä kokoomuksen seuraaviin eduskuntavaaleihin, niin hän vie siksi, että kokoomuksella on nyt sellainen aika status quo siinä mielessä, että vaikka pinnan alla on tämmöisiä linjaerokysymyksiä, niin siinä on puheenjohtaja, joka tulppaa tällaisen avoimen puoluehajannuksen vaaran ja on oppinut tämmöiseksi vähän kansakouluopettajamaiseksi esiintyjäksi näissä tenteissä ja se miellyttää maltillisia kaupunkilaisia porvareita ja se näkyy näissä kuntavaaleissa. Mikäli sitten Orpo itse päättäisi luopua seuraavassa puoluekokouksessa ensi vuonna, niin sitten totta kai Valtonen ja Häkkänen käyvät kilpailuun ja sitä on vaikea sanoa, että kumpi voittaa. Riikka Purra on todennäköinen perussuomalaisten puheenjohtaja. Mielenkiintoista on nyt se, että mitä tekee Sanna Marin. Hänen on pakko alkaa lähentyä kokoomusta, mikäli hän mielii pitää sosiaalidemokraatit hallituspuolueena, koska kaikella kunnioituksella demareita kohtaan, niin tämänhetkisten erilaisten mielipidepuntareiden mukaan näyttää vaikealta, että demarit pystyisi kovin suurella todennäköisyydellä voittamaan seuraavia eduskuntavaaleja. Mutta sinipuna hallitus on mahdollinen, jos Marin omaa linjaansa kykenee muuttamaan, mutta se on kyllä iso kysymys. En henkilökohtaisesti sanon, että en usko, että Marin siihen pystyy.
No tässä niinku arvoeroja on puhuttu, että on niinku demareiden ja kokoomuksen välillä, mutta arvoerosta puhuttiin silloinkin, kun Jussi Halla-aho syrjäytti Soinin ja sitten Orpo oli sitä mieltä, että arvoero Jussi Halla-ahon johtaman perussuomalaisten kanssa on tosi iso. Niin olisiko nyt sitten niin, että Riikka Purran johtama, ja muuten siinä tuleekin mielenkiintoinen yksityiskohta siinä, että kokoomuksellahan ei ole ollut koskaan naispuolista puheenjohtajaa niin kuin perussuomalaisillakaan, että tämä tavallaan tämä sukupuolikysymys tai se, että lähentyykö, jos puheenjohtaja vaihtuu, niin lähentyykö puolueet sitten tarpeeksi arvoiltaankin, että voitaisiin tehdä yhteistyötä.
tuskin siellä puolueessa hirveästi tapahtuu perussuomalaisissa mitään suurta muutosta. Se on vaan tämmöinen kasvot vaihtuu siellä johdossa. Mutta 2017 kesällä se on totta, että silloin kokoomukselle oli mahdoton ajatus Halla-ahon kanssa tehdä hallitusyhteistyötä. Mutta sitten se on muuttunut. Kyllä tässä nyt viime aikoina on jo ennen tätä Halla-ahon ilmoitusta kuulostanut siltä, että se olisi ihan täysin mahdollista.
Ja kyllä nyt tämä Halla-ahon luopuminen parantaa näitä mahdollisuuksia kokoomuksen ja perussuomalaisten hallitusyhteistyölle.
Mm. No joo, ja sitten myöskin tässä on mun mielestä mielenkiintoinen pointti, minkä toit Simo tuossa alussa esiin, että tämä niinku, halutaanko kosiskella naisäänestäjiä, joita perussuomalaisilla on ollut tyypillisesti vähän vähemmän. Että siellä on tosi paljon, niinku, usein miehet äänestää perussuomalaisia, näin on todettu. Niin mitäs sitten, äänestääkö ne miehet sitten Riikka Purran johtamaa naispuheenjohtaja tai naisen johtamaa puolue, että eikö se voi sitten karkottaa miehiä?
No, tämä jää nähtäväksi sitten, että miten sinne käy.
Meillähän on esimerkkejä Marine Le Penistä alkaen siten, että nainen voi aivan hyvin olla tällaisen kansallismielisen, jo radikaalejakin ajatuksia esiin tuovan poliittisen liikkeen voimahahmo. Mutta kun se riippuu niin paljon siitä henkilökohtaisesta karismasta. Ja tämä voi kuulostaa, olen itse tavannut työssäni niin paljon puoluejohtajia, ollut heidän kanssa niin paljon tekemisissä, ollut sellaisten ihmisten kanssa, jotka haluaisi puoluejohtajaksi, mutta joilla ei ole koskaan mahdollisuuksia päästä puoluejohtajaksi. Ja miksi heillä ei ole? Siinä on tämä yksi mystinen sana, se on karisma. Ja kukaan meistä ei tiedä, onko jossain ihmisessä riittävää karismaa ennen kuin me näemme sen, että hän on puoluejohtajana, hän on siinä vuoden, hän on joka päivä median ja omiensa paineen alla tarkkailussa. Vasta sitten me tiedämme, onko ihmisestä siihen. Asema tuo hetkellisesti sitä, että pääsee esille, mutta aika nopeasti, niin kuin Katri Kulmuni, kaikella kunnioituksella Katri Kulmunia kohtaan, niin me näimme muutamassa kuukaudessa, että Katri Kulmunista ei ole niin vaativiin tehtäviin, ainakaan vielä tuossa elämänvaiheessa. Ja Riikka Purra on täysin kirjoittamaton lehti siinä, että onko hänestä näin vaativaan tehtävään siten, että hän pystyisi massakannatuksen pitämään. Jos perussuomalaiset menettää vaikkapa miesäänestäjiä tämän talouspolitiikan linjan takia demareille 2 prosenttiyksikköä. Se 2 prosenttiyksikköä on ratkaiseva siten, että perussuomalaisilla ei ole mahdollisuutta tavoitella suurimman puolueen asemaa.
Niin se voi olla tosiaankin 2 prosenttiyksiköstä kiinni, että tavallaan ei tarvitse menettää kovin paljon edes sitä kannatusta.
Nämä erothan on tosi pieniä tässä nykyisessä systeemissä, kun on niin kuin monta.
Tuossa, kun nyt kun ollaan paljon puhuttu, ja perussuomalaiset itsekin ajattelevat, että nainen puheenjohtajana voisi tuoda naisäänestäjiä, niin kun en tähän usko. Kun me mietitään, tehdään erilaisia tutkimuksia siitä, että naisten ja miesten sijoittumisesta politiikan arvokaartoilla, niin naiset eivät kannata keskimäärin kovaa maahanmuuttopolitiikkaa. He eivät kannata tällaista äijäilymeininkiä, jossa ajetaan dieselautoilla maailman tappiin asti. Naiset ovat huomattavasti liberaalimpia ja humaanimpia politiikan arvokartoilla. Ja jos Purra jatkaa tällä Halla-ahon linjalla, niin minun on vaikea nähdä, että miten hän ikään kuin merkittävästi toisi sukupuolensa ansiosta lisää naisia äänestäjiksi.
Tarvitaan sitä kuuluisaa sanoittamista tässä
kohtaa. No hei, millainen tyyppi Riikka Purra on? Millaista politiikkaa hän niin kuin edistää? Tai mitä me tiedetään Riikka Purran poliittisesta linjasta?
Mun käsitys on, että hän on aika Halla-aholainen.
Joo, ja hänhän on...
Ei varmaan tule yllätyksenä.
Joo, ja hänhän on puolueella vastannut tästä ohjelmatyöstä. Muistan, että hän oli turvapaikkapoliittisen ohjelman aikoinaan laatija ja on ollut nimenomaan näissä maahanmuuttokysymyksissä voimakkaasti esillä. Katsoin näitä hänen kuntavaaliteemoja, niin siinä oli maahanmuuton lisäksi, että ensimmäisenä oli talous, sitten oli maahanmuutto, kolmantena teemana oli sisäinen turvallisuus, mitä hän itse nosti esille. Eli aika samantyyppisiä teemoja, ja voisiko sanoa jopa miehisiä teemoja, mitä hän toi esille. Että ehkä jos haluaisi naisäänestäjiä houkutella, niin ehkä pitäisi laventaa myös sitten koulutusteemaan tämän tyyppiseen ja ehkä tuoda vähän semmoista niin kuin pehmeämpää sävyä siihen. Hänhän on selkeästi niin kuin hyvin, hyvin asiakeskeinen ja tämmöinen niin kuin järkiperäinen poliitikko.
Suomessa pärjää usein sillä asiakeskeisyllä ja järkiperäisyydellä. Se on yllättävä juttu. Mm.
Mutta että siinä myös mielestäni jossain lausui, että ei usko tämmöiseen niin kuin empatiaan politiikassa, niin siitä herkästi myös sitten tulee ehkä tämmöinen vähän kylmä vaikutelma.
Ei usko empatiaan politiikassa.
Kyllä tämä taisi, oliko se nyt se Imagen-lehden haastattelussa. Ja sanon Riikka Purralle vastaan, politiikkatoimittajallakin voi olla mielipide. Empatia on poliitikon tärkein ominaisuus. Jos poliitikolla ei ole empatiaa, hänellä ei ole mitään. Ja voi kuulostaa ehkä erikoiselta, mutta Jussi Halla-ahossakin on ajoittain tunnistettavissa empatiaa.
Niin eikö empatiaa, anteeksi sanoa loppuvaan.
Niin hänhän on niin kuin kertonut, että miten häntä jotkut asiat liikuttavat. Ja kun vaikka Jussi Halla-ahon lähisukulaisia haastattelin kirjaa varten, niin kyllä esille tuli sellaisia asioita, joissa esille tuli tämä niin kuin Jussi Halla-ahon niin kuin ainakin jonkinlainen kyky empatiaan. Hänhän on toki poikkeuksellinen hahmo, eikä ole mielestäni korrektia analysoida hänen henkilökohtaisia ominaisuuksiansa. Jokainen voi niitä nähdä ja arvioida. Mutta kun Riikka Purra sanoi, että hän ei niinku usko empatiaan, niin minulla nousee kyllä niinku niskavillat pystyyn siinä, että on sitten oikealla tai on vasemmalla. Niin jos poliitikko ei voi samaistua muiden ihmisten elämäntilanteisiin, ei koe missään tilanteessa tällaista erityistä myötätuntoa äänestäjiä kohtaan, jotka on vaikeuksissa. Jussi Halla-ahokin siellä skriptassa kirjoitti, että hän sinänsä piti turvapaikanhakijoiden toimintaa loogisena ja rationaalisena heidän omista lähtökohdistansa. Hän osoitti sitä ymmärrystä, vaikka sitten olikin ajoikin äärimmäisen tiukkaa linjaa. Ja jos Riikka Purra lähtee tämmöisellä liian kovalla profiililla, siinä on varmasti tämmöistä itsekorostuksen tarvetta, pitää sitä muskelia verbaalisesti näyttää, olla se kova valittu tälle omalle maskuliiniselle äänestäjäkunnalle. Mutta mihin se kantaa?
Hän joutuu luultavasti tätä empatia-juttua selittämään aika paljon vielä tässä matkan varrella.
Siis joo, epäilen näin. Siltä. Niin. Koska onhan se poliitikolle hirveän tärkeää, että pystyy, niin kuin Lauri sanoi, että ymmärtää niitä tavallisen ihmisen ongelmia ja mitkä lähtökohdat. Aika moni poliitikko on aika etuoikeutettu ihminen. Heillä on aika hyvät palkat verrattuna ihan tavalliseen kansalaiseen esimerkiksi. Niin se empatiahan tulee silloin aika tärkeäseen rooliin, että vaikka en ole itse niin kuin heikossa asemassa, niin ymmärrän silti, että joku on minua heikommassa asemassa ja miltä hänen elämänsä tuntuu. Eikö se ole niin kuin merkittävä asia politiikassa?
Ja kai sitä samastumispintaa lähdetään hakemaan, jos halutaan äänestäjiä. Se on erikoinen lausunto siinä mielessä, että mä en niin kuin usko ollenkaan tähän.
Niin.
Joo.
Ja kuitenkin perussuomalaiset on juuriltaan se puolue, jossa on ollut tämmöinen heikomman ja vähempi osaisinkin.
Pienviljelijöiden puolue, SMP alun perin.
Eikä se sieltä äänestäjäkunnasta ole voinut hävitä mihinkään. Mm. Että tällainen hyvin jyrkän linjan, sanotaanko vaikka äärioikeistolainen, niin sellaiselle puolueelle Suomessa olisi luontaisesti ehkä noin 5-6% tilaus. Mutta kun tämä fraktio onnistui saamaan strategisesti taitavasti tämän Timo Soinin brändiluomuksen haltuunsa, niin sillä on niin hyvä brändi, että sillä on mahdollisuus tavoitella ihan uskottavasti sitä massakannatusta. Mutta jos sitä lähdetään viemään tällaiseksi tämmöiseksi ikään kuin teknokraattiseksi, pelkästään rationalistiseksi puolueeksi, nyt itselle tulee kyllä kaikuja jo historiasta, niin mihin se jäljet sitten johtavat? En usko, että se tämmöisessä kuitenkin liberaalimpien arvojen 2000-luvulla niin Suomessa kantaa siten, että sillä voidaan saavuttaa välttämättä suurimmankaan puolueen asemaa, että kyllä se vaatii muutosta. Et voi olla, että Riikka Purrasta on siihen, mutta mehän emme siis tiedä.
Emme vielä tiedä sitä, onko hän ehdolla.
Niinpä. Ja siis on mielestäni mielenkiintoista, että onhan tässä näitä kilpailijoita tavallaan tämmöiselle samantyyppiselle ideologialla, eli tämä sinimusta liike, entiset perussuomalaisten aktiivit, Terhe Kiemunkin, Tuukka Kuru ja Olavi Saarelainen on ajanut tätä eteenpäin. Ja tämä sinimusta liikehän ajaa etnisesti yhtenäistä Suomea. Ja sitten on lisäksi tämä Anna Turtiaisen ja James Hirvisaaren porukka, joka sitten mahdollisesti lähtee jotain omaa viemään eteenpäin. Tai tavallaan, että hajoaako tämä tämmöinen maahanmuuttokriittinen, maahanmuuttovastainen ja kansallismielinen porukka täällä Suomessa kuitenkin sitten.
Ei varmaan ole sattumaa, että nämä mainitut henkilöt on entisiä perussuomalaisia. Että kyllä se varmaan yksi syy siinä on, että jos halutaan mitään vaaleja voittaa, niin tuommoinen porukka ei niin kuin voi olla pääroolissa siellä.
Mutta täytyy sanoa sitä perussuomalaisten linjasta vielä, että sehän ei ole enää pelkästään maahanmuuttokriittinen puolue, vaan mun mielestä Jussi Halla-ahon aikana tämä on aika lailla laventunut, mitä puolue edustaa.
Niin, niin tuotusta oikeistolaista talouspolitiikkaa muun muassa.
Ja sitten jos miettii tätä ilmastonmuutosta vielä, niin heillähän on suureksi teemaksi noussut näiden, voiko sanoa, liian nopeiden ja voimakkaiden ilmastonmuutoksen niin kuin vastaisten toimien niin kuin vastustaminen.
Niin tästä mä olin aavistuksen eri mieltä Suvin kanssa sen takia, että se on totta, että on lavennettu, tuotu tämä ilmastopolitiikka siihen mukaan. Mutta kun se täytyy ymmärtää, että siellä on se fundamenttiasia, se kuuluminen siihen oikeamielisen maahanmuuttopolitiikan ajamiseen on tullut niin keskeisesti fundamentiksi, kun Halla-aho puhui tästä koherenttiudesta, niin se on ikään kuin tämän Timo Soinin luomuksen moniarvoisuuden karkoittanut. Ja se juuri heijastuu siinä, että näitä puheenjohtajakandidaatteja ei ole lähdössä tähän kisaan haastamaan tätä yhtä. Ilmastopolitiikan tuominen mukaan on ollut asia, joka oli jo siinä Timo Soinin aikana. Timo Soinihan puhui siitä, että pitäisi saada nimenomaan polttoaineiden hintaa alemmas, autoverotusta alemmas. Sitä on vain sitten jatkettu Halla-ahon aikana ja Matti Putkonen on ollut siinä yhtenä äänitorvena, mutta se ilmastopolitiikka ja autoilun puolustaminen, niin se oli Timo Soinin idea, jonka sitten on vain jatkunut sieltä myös Jussi Halla-ahon kaudella.
Joo, hei. Jäädään odottaa mielenkiinnolla. Elokuun puolivälissä on perussuomalaisten puoluekokous, jossa tosiaan valitaan sitten seuraava puheenjohtaja. On se sitten ennakkosuosikki Riikka Purra tai joku muu yllätysnimi tai Juho Eerola, jonka nimeä tässä on väläytelty jonkin verran. Mutta ollut tosi mielenkiintoinen keskustelu. Kiitos siitä oikein paljon politiikan toimittajat Simo Alastalo, Suvi Hautonen ja Lauri Nurmi.
Kiitos.
Kiitos.
Hyvää juhannusta.
Politiikka Radio.